Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan gaur ba, Europan geratuko gira eta batez ere Ukrainara joango gira, zeren ba, kigu hor, egiten du hilabeteak ba, kaleko eta herriaren protestak badirela. Arazoa simplifikatzeko errandezak egu badela oligarkia bat herrian Europarekin ba, itunak eta Europan sartzearen alde dagoena, beste bat errandezak egu Errusiarekin segitzeko eta dituzten akordio ekonomikoak aurrera segitzeko. Eta herrian, ba, egan dezakegu, herria ere, protesta ezberdinak, podere aldekoak, Errusiaren aldekoak, Europaren aldekoak. Zuk nola, aztertuko zenuke gaurko herri honen egoera, jakinda, ba, handauden interesak ezberdinak direla?
Bai, bueno, egia esan aldagai anitzak, ez, batzen dira, eta duan, zehar ez da, dabur bilduz, ba, azterketa bat egite, ez, alde batetik, historia dago behar dugu, ez, Ukrainia historikoki bi aldetan zatitua izan da, mende bara normalean ba, lotura gehiago izan du Alemaniarekin eta Poloniarekin, eta mendebaldeko erriekin. Eta ekialdea, ba, industria dagoa dena, garapen handia izan duena, eta bueno, zongo genuke moduren batez beti Errusia azaldeagoa izan dena, ba, baita dizkuntza aldetik Errusia asko erabiltzen den gune da denez, ba, beti okidu lotura hori ezeki aldearekin. Horretik ere, izuzen, bigarren mundu gerran, mende baldeko herri alde piki batzuk, ba, bat egin zuten naziekin, eta eki aldekoak gehien bat sobietar bat asunarekin, ez? Gehiengo nagusia beti nazien kontra izan harren ere, gutxiengo horrek, bueno, zarapota handia lortu zuen, ze azken finean genozidioan ba, papel importante bat izan zuten, eta hor, izan zen talde garrantzitsu bat, hogeita margarren hamarkadan ba, eskuin muturretik sovietarren kontra jotzen zuena, eta Stefan Banderaren aginduz, edo aginpean, ba, zarraskia handiak egin zituzten eta naziekin bat egin zuten modu argi batez. Gaur egun, Maidaneko enparantzan, deritzoten enparantza horretan, batzen diren gehiengoak ez du zer ikusi handirik, talde gutxi txiki hauekin, baina talde txiki hauek oso zalapartatua dira berriro ere, mendebaldetik etorretakoak, eta lotura zuzena orduko naziekin. Haizu, momentu honetan ikusten da argi eta garbi, nola, ba, modu argi batez, Stepan Banderaren historia eta irudia berreskuratu duten, eta lotura argia eta zuzena egiten dute Alemaniarekin, ez? Gaur egungo Alemania, egia da, ez dela Bigarren Mundu Gerrako Alemania, baina oinarrian han defendatzen diren baloreak oso balore xenofoboak eta batez ere antisozialistak eta antikomunistak dira, ez? Bestalde, ba, egia da, Ukrainian Sobier Batasuna desagin zenetik aurrera, ba, beste estatu askotan gertatu zen bezala, ikaragarrizko zakeoa eman zen, estatuaren egitura osoa moduren batez lapurtua izan zen, eta hor sortu ziren oligarkak edo boteretsuak diren jontxoak, ba, estatu horren inguruan zeresan handia izan dute historikoki, ez? Gogoratu behar du gainera, Ukrainiak balio estrategiko eta ekonomikoki ere indartsua den lurralde bat dena, ez? Ez bakarrik bere nekazaritza, baita ere bere industria oso importante izan da historikoki, ez? Horregatik, ba, bueno, blokeo egoera batetara iritsi da, non benetan, ba, bueno, bere egitura alde batetik ez da berriztu, beste alde batzuetatik ere, ba, hor dauden boteretsuak diren jontxo horiek kriston eragina izan dute, ba, estatuaren kolapso honetan, eta, karo, herriak kalera atera da, batez ere, ba, momentu puntualetan, eta noiz, ba, beti hauteskunde sasoietan, ez? Gogoratzen dugu, Iraultza Laranja famatu gura, Yushchenkorekin, Timoshenkoren orduan oinarria horre ere zijoan, hortik datorkigu ere, gero Yanukovych beti ekialdeko provintzietan nagusi, eta beste alde batetik ere ezin dugu gaztu alderdi komunistak bere garrantzi politiko ere baduela eta modu argi batez, bueno, ba, posizio propio bat duela, ez? Eta horregatik agian Yanukovych eta bere alderdia ez badira ere ezkertiarrak eta ez badira ere moduren batez progresistak, bai, bueno, argi dute, lotura historikoak ekialdearekin mantendu behar direla, Eta horregatik ez bai handia mendebaldeko proposamenekin, ez, Europar Batasunarekin bat egitearen proposamenarekin. Nik uste dut zentzu horretan, Europar Batasunak eta batez ere Alemaniak modu zital batez injerentzia zuzena garatzen ari dela, Ukrainian eta Kieven batez ere, edo beste herrialde batzuetan ikusi diren okupazioak eta manifestazioak ez dira benetan beste inon gertatzen, nik uste dut beste estatu askotan ikusi barruko azken egunetan Bosnian adibidez egon diren estanda sozialak, ba ez dute erantzun berdina, ez? Nik uste dut zentzu horretan Ukrainian argi dagoela mendebaldeko zerbitzuen ekimena eta batez ere momentu honetan mendebaldeko ultranazionalista eta neonazien importantzia taktikoa zein den, ez? Argi dago momentu honetan Ukraineko gobernua erabat lotuta dagoela eta oso zaila duela hemendik modu egonkor batez ateratzea, azken finean hor dauden botere faktiko horiek botere handia lortu dutelako. Non ikusi da adibidez Klitschko honelako buruzagi txiki politiko txikiek izatea hainon jartzun nazioarteko jartzuna handia, ez? Berlinen batzartuta Merkelekin eta hainbat lekuetan agertutako pertsonajea eta ikustea beste alde batetik ba beste inguruko hausnarketak erabat ostalduak direnak, isilduak eta ez direnak inondik inora agertzen, ez? Beste manifestazioak, gobernuaren aldeko manifestazioak edo gobernuaren aldekoak ez badira ere, behintzat beste ikuspegi kritikoak, baina ez mendebalzaleak, ez? Horregatik momentu honetan barneko egoera bat geostrategikoa bihurtu da. Momentu honetan argi dago mendebaldeko potentziek argi dutela Ukrainaren urbilpena oso importantea dela beraien Europar Batasunaren hazkundea ere moduren batez bermatzeko, merkatuak zabaltzeko eta batez ere hango egitura guztiak bereganatzeko, ez? Nik uste dozen txorretan trampa txiki bat existitzen dela, kontutan oki behar dugu gehiengoa ez dagoela gobernuarekin, baina gehiengoa bai ez dagoela ere mendebaldear zaleekin eta batez ere talde neonazi hauekin, ez? Ordan berriro errepikatzen da ba historia, ez? Nik uste dut Alemaniak modu zital batez erabiltzen dituela hango talde fascistak ba beste modu batez lortu ezin duena lortzeko, ez? Eta da Ukrania Rusiaren ondotik urruntzea, Ukrania aprobetzatzea, Ukrania dituen ondasunak eta baita ere bere lurralde taktikoa eta estrategikoa eta Rusia isolatzea, ez? Horregatik ikusten dugu, azkenean gatazka bat, nazioarteko gatazka importante bat bihurtzen ari dela.